Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik. Tengok kitab Minhajul Abidin ni pada muka surat 2. Kita dah selesai dulu dari segi pendahuluan dia, muqaddimah ataupun biografi Imam Ghazali dan juga aliran tasawuf Imam Ghazali. Itu bukan daripada kitab yang asal Imam Ghazali tulis. Cuma penulis kita ni dia buat mari perbincangan tu supaya kita boleh kenal siapa Imam Ghazali dan juga macam mana aliran tasawuf Imam Ghazali. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat, aliran tasawuf Imam Ghazali ni tak salah. Benda yang masih lagi berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan perkara-perkara yang kalau kita nampak lain sikit daripada apa yang kita faham dan sebagainya, kita kena ulas dan juga kupas dengan cara yang betul lah. Yeah. Baik. Daripada kitab ni dulu, muqaddimah dalam bahasa Arab itu kita dah baca. Saya ingat muka surat 1. Lepas tu masuk pada muka surat yang kedua. Dia buat tajuk dia atas itu motif. Motif ataupun maksud matlamat penulisan kitab Minhajul Abidin. Jadi pasal apa dia tulis kitab Minhajul Abidin? Itu maknanya motif. Ya, dia tulis kitab Minhajul Abidin untuk benda. Dan sinopsis pembahagian akobah yang 7. Sinopsis tu maknanya kira ringkasan lah. Ringkasan pembahagian akobah yang 7. Iaitu Imam Ghazali dah sebut, bila kita nak beribadat ni dengan sempurna, dia akan ada banyak halangan. Jadi halangan tu dia akan bicara dalam kitab kita ni. Cuma dia sebut di sini secara ringkas dulu. Oh, ringkas tu dia panggil sinopsis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih ni, berkata Syekh yang alim soleh lagi zahid bernama Abdul Malik bin Abdullah, semoga Allah mengampuninya, telah merencana kepadaku kitab yang ringkas ini oleh guruku yang agung, imam yang zahid, yang bertuah, yang mendapat taufik, yang digelar Hujjatul Islam, yang merupakan perhiasan agama dan kemuliaan umat, iaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Semoga Allah mensucikan rohnya dan meninggikan darajatnya dalam syurga. Kitab yang ringkas ini merupakan kitab akhir yang telah beliau karang dan juga tidak mengambil rencana daripada beliau melainkan oleh para sahabatnya yang khusus. Jadi dia start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu siapa yang kata ni? Dia kata tu, berkata Syekh yang alim. Bila kita kata Syekh tu, maksudnya orang yang apa nama, ilmu dia tinggi lah kan? Kalau panggil Syekh tu dalam bahasa Arab, maknanya orang yang alim, banyak ilmu, ibadat, dari segi akhlak perangai dia. Yang alim, alim maksudnya ilmu dia banyak, soleh, perjalanan hidup dia baik, molek, juruh. Lagi zahid, zahid maknanya dari segi hidup dia tu sederhana lah. Sederhana, ada sifat qanaah, penting kepada akhirat lebih daripada dunia. Siapa dia? Bernama Abdul Malik bin Abdullah. Jadi Abdul Malik bin Abdullah ni anak murid kepada Imam Ghazali. Ya, Abdul Malik bin Abdullah ni anak murid kepada Imam Ghazali. Semoga Allah mengampuninya. Dia kata, telah merencana kepadaku, merencana kepadaku ni artinya Imam Ghazali kalau zaman dulu, jadi tok guru cakap, tak, tok guru bercakap anak murid tukang tulis kan, tok guru cakap anak murid tukang tulis, itu maknanya telah merencana kepadaku. Jadi ada idea-idea apa benda tok guru ni nak karang kitab, tok guru pun cakap patut anak murid pun tulis kan. Itu. Itu hak yang kalau zaman dulu itu antara cara belajar. Kan? Lepas tu barangkali mungkin cara belajar tu berubah. Siapalah zaman kita ni nak. Ataupun kalau satu jenis lagi, apa nama, setengah orang kata kalau zaman dulu oh, ngaji kitab ni, kalau mengaji kitab anak murid ada kitab, anak murid bawa kitab, lepas tu tok guru bawa tukar, tok guru bawa tukar je. Lepas tu anak murid pun baca satu ayat, tok guru ilmu dia banyak dah, jadi dia pun sarah anak murid pun tulis amda hok yang tok guru sarah ni, sebab tok guru ada ilmu fi sudur, ilmu dalam dada, ada ilmu fi sudur. Lepas tu pindah cara yang kedua, anak murid ada kitab, tok guru pun ada kitab juga. Pasal apa? Ilmu tok guru dah mula kurang dah. Ilmu tok guru dah mula kurang. Ada ilmu fil kitab la fi sudur, ilmu dalam kitab, tak ada dalam dada. Jadi kalau tak ada kitab kot, jawab dia nak mengajar. Ya, sebab ilmu duduk dalam kitab. Sampailah ke zaman hok kediang ni, tok guru seorang je bawa kitab, anak murid dah bawa kitab. Pasal apa? Sebab anak murid pandai-pandai belaka. Jadi tok guru yang mengajar. Atau ada orang kata gitulah, ya kedok dah tahulah. Mungkin dua gura ke saja, apa nama, telah merencana kepadaku. Jadi zaman Imam Ghazali ni, jadi Imam Ghazali yang cakap, lepas tu anak murid tu tulis kan, telah merencana kepadaku kitab yang ringkas ini. Jadi dia anggap Minhajul Abidin ni ringkas, tak panjang lah, tak suka macam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu panjang. Minhajul Abidin ni ringkas. Oleh guruku. Guruku mana? Yang agung. Dia sebut guruku yang agung, Imam yang zahid, yang zuhud, yang bertuah, yang mendapat taufik. Jadi semua tu puji-pujian kepada tok guru dia lah, kepada Imam Ghazali. Dan puji-pujian tu bukan orang panggil nak jek, bukan nak akak dok. Maka memang layak lah terima pujian tu. Yang digelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, hujah kepada agama Islam. Pasal apa dia panggil Hujjatul Islam? Kita sebut dah hari tu. Sebab zaman Imam Ghazali ni, masa tu dia bolok dengan ilmu yang macam-macam. Falsafah, Greek, Yunani, apa semua capu aduk. Tasawuf, hok yang betul, hok yang salah. Jadi Imam Ghazali, hok yang tukang betulnya. Tukang betul. Jadi hujah, dia panggil Hujjatul Islam. Yang merupakan perhiasan agama. Dia gelar kepada Imam Ghazali ni sebagai perhiasan agama dan kemuliaan umat. Umat jadi mulia, antaranya bila ada seorang yang namanya Imam Ghazali ni, iaitu Abu Hamid. Abu Hamid itu kunyah dia, gelaran dia, nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Maknanya anak ayah Toki. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau zaman kita pergi JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, nama siapa? Muhammad. Ayah dia Muhammad. Toki dia, ayah dia nama dia Muhammad. Dah ayah dia Muhammad. Wah, tiga orang nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Orang tanya, apa tak ada nama lain dah? Tapi kalau zaman dulu, biasalah nama tu. Ahmad, Muhammad, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali At-Tusi. Jadi hok beza dia hok belakang tu je. Al-Ghazali nisbah kepada Ghazal, tenung kain. At-Tusi, Tus, nama daerah dia, kampung dia, tempat dia. Semoga Allah mensucikan ruhnya dan meninggikan darjatnya di dalam syurga. Kitab yang ringkas ini, iaitu Minhajul Abidin, merupakan kitab akhir yang telah beliau karang. Jadi Imam Ghazali ni banyak juga karangan dia, Minhajul Abidin ni yang akhir lah. Dan juga tidak mengambil rencana daripada beliau, waktu kau tulis ni siapa? Dia kata melainkan oleh para sahabatnya yang khusus. Maknanya anak-anak murid dia yang khusus, yang istimewa saja, tulis daripada Imam Ghazali ni. Jadi doklah macam ke ceramah umum ramai orang gitu dok. Jadi untuk kitab Minhajul Abidin ni ada beberapa orang saja hok yang khusus, hok yang apa nama saling apa yang Imam Ghazali sebut ini. Nas kitab tersebut ialah kepujian tertentu bagi Allah. Ni kira dia terjemah selalu daripada bahasa Arab lain. Dia terjemah selalu. Kepujian tertentu bagi Allah, Raja yang bijaksana, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha pengasih dan penyayang, Tuhan yang menjadikan manusia. Jadi semua puji itu, walaupun atas tadi anak murid Imam Ghazali puji kepada Imam Ghazali, tapi kita kata hakikat puji ini yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala lah. Tak, puji orang, puji manusia, puji siapa-siapa sekali pun, tapi puji yang sebenar-benarnya dia balik kepada Allah. Itu yang paling layaknya. Kepujian tertentu bagi Allah, Raja yang maha bijaksana, yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha pengasih dan penyayang. Ni semua nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Tuhan yang menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk kejadian. Ya, daripada makhluk ramai-ramai ni, Allah tak ada jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Ya, hari ni kita bincang dah itu. Yang menjadikan langit dan bumi dengan kudratnya, yang mentadbirkan segala urusan pada dua buah negeri, dunia dan akhirat, dengan kebijaksanaannya. Dan dia tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan dilengkapi dengan akal, panca indera dan kemampuan, serta pengutusan para rasulnya untuk beribadat kepadanya. Wama khalaqal jinna wal ins illa liya'budun. Ambil daripada ayat Quran. Ya. Jadi selepas daripada puji Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, buat dunia akhirat, buat manusia ni, tapi Allah Ta'ala jadikan semua ni akhirnya apa dia? Untuk manusia. Jadi manusia ni bila Allah Ta'ala jadi sebaik-baik kejadian, tugas dia ialah untuk ibadat. Ya, untuk ibadat, sembah kepada Allah. Ya, jadi bila nak ibadat ataupun nak beribadat kepada Allah Ta'ala tu, mesti dengan cara yang paling baik lah. Ya, dengan cara yang paling baik itu yang antara maksud ditulis kitab Minhajul Abidin, jalan para abid, jalan orang yang beribadat, supaya ibadat itu bukan kata setakat ibadat gitu saja dok, tapi hok paling comel. Ya, hok paling comel, paling baik. Itu maksud tujuan ditulis kitab Minhajul Abidin. Maka jalan mentaati Allah itu jelas bagi orang yang menujunya. Ya, siapa nak taat kepada Allah Ta'ala, jalan dia tu jelas. Nah, orang nak tuju kepada Allah Ta'ala, jalan dia jelas. Siapa yang tunjuk jalan hak jelas ni? Nabi. Ya, Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala turunkan Quran, Allah Ta'ala hantar Nabi, Nabi yang tunjuk kepada kita, ya, jalan untuk taat kepada Allah Ta'ala ni jelas. Tak ada terselindung, ya, tak ada hak yang susuk. Kalau hak bunyi kata mu nak ibadat. Tak, tapi ilmu ni ilmu sulit dia panggil. Tak, ilmu ni orang ramai tak tahu. Tu ilmu pelik lah pula. Ya. Jalan nak taat pada Allah Ta'ala ni jelas. Tak ada terselindung, tak ada tersembunyi. Ya. Begitu juga dalil kewujudan dan keesaannya. Jalan nak taat kepada Allah Ta'ala jelas. Ya. Ibadat-ibadat yang kita tahulah. Kalau yang wajibnya, sembahyang, puasa, dan juga ibadat-ibadat yang lain. Dan wujudan keesaan Allah Ta'ala pun nyata bagi orang yang berfikir. Walau mata kepala kita tak nampak Allah Ta'ala, ya, tapi mata hati kita berikan. Maknanya Allah, bila kita taat pada Allah ni, kita taat, kita ibadat, kita sembahyang. Jadi kita taat ni, kita ibadat, kita sembahyang ni kepada suatu zat yang tak nampak dengan mata. Ya, hok kita sujud, hok kita puji, hok kita besarkan dia, dah mana-mananya hok yang kita besarkan dia tu, hok kita puji tu, hok kita sebut nama dia tu, dah nampak dengan mata. Ya. Tapi walaupun dah nampak dengan mata, dia kata sini dalil kewujudan keesaan Allah Ta'ala tu nyata bagi orang yang berfikir. Walaupun kita dah nampak dengan mata kepala kita, kita sujud kepada dia, kita taat kepada dia, ya. Bukan maknanya dia tak ada. Ada. Ya, dan ada dia tu esa. Esa dan ada tu bagi mana? Dia kata hak tu terang. Terang daripada kejadian langit, bumi, alam apa semua ni. Ya. Nyata bagi siapa? Bagi orang yang berfikir. Katanya kalau orang ada akal, dia guna akal dia sedarlah. walaupun dia tak nampak dengan mata kepala dia, tapi alam hok yang ada dengan teraturnya, dengan comel, dengan molek, dengan tersusun, dengan rapi apa semua ni, menunjukkan adanya Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita sujud, kita taat itu tak saja. Tak, bukan kata mu apa nama sembah dinding saja, tak. Ya. Ataupun mau mengadap dinding saja misalnya, duduk tunggak-tunggik sembahyang gitu, tak. Maksudnya kita taat kepada Allah, dalil kewujudan keesaan dia terang. Ya. Tetapi Allah juga berkuasa menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ha, jadi kalau kita ni masuk di kalangan orang apa nama yang Allah Ta'ala beri hidayah petunjuk kepada kita, kita kata alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sebab Allah Ta'ala beri hidayah petunjuk kepada kita sehingga kita kenal siapa Tuhan kita. Ha, orang lain duk cari Tuhan, tak tahu dia nak sembah siapa, kan? Ha, dia tak tahu agama mana hok yang sebenar-benarnya, ya? Ha, tapi bila kita ni, kita sembah Allah Ta'ala, kita tahu Islam tu agama yang sebenar, ya? Ha, hok Nabi bawa tu betul, dan benda hok Nabi beritahu kepada kita ni sebenar, ha, itu namanya hidayah daripada Allah, kan? Baik, tengok nombor satu di bawah, dia bincang sikit di situ, bab hidayah, bab menyesatkan. Nombor satu di bawah dia kata, sebenarnya hidayah Allah itu terbuka kepada semua manusia. Ya, hidayah ni walaupun disebut dia kata Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendaki, Allah Ta'ala beri hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki, dia kata sebenarnya hidayah ni terbuka kepada semua. Firman Allah, wahadainahun najdain, dan kami yakni Allah telah menunjukkan kepadanya, kepada manusia itu, dua jalan, iaitu jalan kebaikan untuk dijalani dan jalan kejahatan untuk dijauhi. Maknanya jangan ada orang yang kata dah Allah Ta'ala ni zalimlah kepada makhluk dia, ya. Orang ni Allah Ta'ala beri hidayah, ya, hok ni jadi sesat, ha, jadi hok sesat tu siang ke dia? Dah asalnya hidayah Allah Ta'ala ni dia terbuka kepada semua orang. Maknanya yang penting bila kita ada akal, kita kena gunalah akal kita ni. Ha. Tapi kalau mu ada akal tapi tak mau guna akal tu, tengok alam ni, ha, cuba perhati apa hak yang seorang pesuruh utusan namanya Muhammad, apa benda yang dia sebut, bacalah dalam kitab hak yang dia bawa itu, kan. Kalau orang tu orang yang bukan Islam, ha, jadi peluang untuk dapat hidayah tu ada. Tinggal lagi kita nak ke tak. Ya. Kalau kita baca, katanya kalau orang yang dia cari hidayah sungguh, insya-Allah dia akan bertemu. Ya, dia akan bertemu. Tapi kalau orang hak tak mau tutup, ya, tak mau terima, ya, tak mau terima agak. Nampak terang macam mana sekali pun, ya, terbentang depan dia, dia panggil ayat-ayat makruah dan ayat-ayat manzurah. Ayat yang boleh dibaca, ya, dalam Quran, dalam hadis Nabi, dia boleh baca tentang kebesaran, kekuasaan, keesaan Allah Ta'ala. Betul yang jadikan alam ni Allah Ta'ala, dengan ayat manzurah, tanda-tanda yang dilihat, ya, langit, bukit, bukau, gunung, ganang, yang jadi ni mesti ada Tuhan yang menjadikan, ya. Maknanya hidayah petunjuk tu sebenarnya terbuka untuk semua orang, ya. Tinggal lagi sama ada dia nak terima ataupun tak. Firmannya lagi, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menunjukkan kepadanya manusia itu, insan itu, melalui mana? Melalui akal. Nah, akal hok dia boleh mikir, dan rasul, utusan Allah Ta'ala. Kalau akal saja, takut kita ni tak sapa, tak uti. Ya, yeah? Maka Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala bukan beri akal kepada kita setakat akal saja dak, dihantar pula rasul, utusan. Ya. Yeah? Ditunjuk kepada manusia ini akan jalan yang benar dan yang salah. Jadi melalui rasul tadi ini, utusan dikabar, hok ni jalan betul, hok ni jalan salah. Ha, maka terserahlah kepadanya sama ada dia bersyukur dengan beriman dan taat, atau dia berlaku kufur dengan mengingkari kebenaran atau menjadi jahat. Ha, jadi terserah kepada manusia itu. Ha, Allah Ta'ala dah tunjuk dah jalan mana hok yang betul, jalan mana hok yang salah kan. Dengan akal tu gunalah sebaik-baiknya. Kemudian hidayah Allah itu telah diterangkan melalui wahyu. Hak yang kata hidayah-hidayah ni pula terang kat mana? Melalui wahyu. Wahyu Quran yang disampaikan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah Taala Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kan? Ayat tu kita boleh baca dengan dua bacaan kan. Zalikal kitabu la raib. Ya. Berarti situ fihi hudan lil muttaqin. Ya. Zalikal kitab, kalau kita baca zalikal kitabu la raib, demikian itu kitab yang tidak ada keraguan, berarti situ fihi hudan lil muttaqin, padanya pada Al-Quran itu ada petunjuk kepada orang yang bertakwa. Boleh. Ataupun kita baca zalikal kitabu la raiba fihi, kan, hudan lil muttaqin, demikian itu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Eh, kitab itu juga hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Ha, sebab tu ada tanda ke atas fihi tu kan, sebelum dan selepasnya tu, maknanya ada dua cara kita boleh baca. Ya, hak biasa kita baca zalikal kitabu la raiba fihi, ya, hudan lil muttaqin. Ha, ataupun zalikal kitabu la raib, ya, fihi hudan lil muttaqin. Ha, boleh, ya. Ha, gitu. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran itu tidak ada sebarang syak padanya tetap memberi hidayah bagi orang yang bertakwa. Maknanya kitab ni dia tak ada keraguan. Tak ada keraguan kalau orang hok yang baca, kalau dia cari hidayah petunjuk, sepatutnya dia dapat hidayah petunjuk lah. Tak, kalau dia nak cari hidayah petunjuk itu dengan sebenar. Ha, kalau setakat dia kaji, dia baca saja, tapi tak boleh terima, jawab dia tu tersuruh kepada dia lah. Ya. Sabda Nabi SAW, Kitabullah Azza wa Jalla wa hablullah, eh, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Al-Quran, ialah tali Allah. Ha, kitab Allah, kitab ni dia panggil tali Allah. Tali itu dia jadi penghubung. Kan? Dia jadi penghubung. Sesiapa yang mengikutnya, nescaya dia adalah hidayah petunjuk Allah yang sebenar-benarnya, dan sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya, nescaya dia dalam kesesatan. Hadis riwayat Muslim daripada Zaid bin Arqam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi syarat untuk mendapat hidayahnya, eh, dalam ayat 1 dan 2 surah Al-Baqarah tadi, ialah dengan adanya sifat takwa dalam hati seseorang. Ya, oleh itu seseorang itu tidak akan mendapat hidayah Allah kerana tidak cukup syarat dan lantaran tidak persediaan untuk menerima hidayah. Ya. Ha, jadi bab hidayah ni kalau tengok sini mungkin orang kata dah orang tu guna tak dapat hidayah tu. Eh, dia baca dah buku, dia dengar dah, eh, rumah dia kebetulan walaupun dia bukan Islam, dia bukan Islam tapi dia duduk tepi surau, tepi masjid, eh, dia boleh dengar orang-orang bercakap, ya. Eh. Berkawan dengan kita lama dah, duduk sama pentas, dengar Tok Guru sarah, dengar Tok Guru bercakap kan. Misal kata ada kan hak yang penceramah-penceramah bukan Islam, dengar, ya. Eh, kadang-kadang dia pula lebih daripada kita, sebut Allah, ya, sebut Allah, sebut hidayah petunjuk, oh, lebih daripada orang Islam lagi, ya. Tapi dia tak mengucap dua kalimah syahadah. Macam mana? Ya. Ya juga. Ya, betul juga. Ha. Dan benda tu pun mari daripada diri dia juga. Ha. Jangan salah hayat pula. Salah hayat ni antaranya macam dia kata, saya ni saya tak semayang lagi ni sebab saya ni tak dapat hidayah lagi ni. Ha, sebab tu saya tak semayang ni. Ha, itu salah. Itu salah. Tak. Jangan menyalahkan Allah Taala. Waktu tu Allah Taala beri hidayah ni, turunkan hidayah dengan makna turunkan Quran, khabar kepada Nabi melalui Nabi tentang wajibnya solat ni, lama dah 1400 tahun, 1500 tahun lepas lagi kan. Ataupun dia kata saya ni tak tutup aurat lagi ni sebab tak dapat hidayah lagi, tunggu dapat hidayah dulu lah kan. Waktu salah ayat tu, salah ayat tu. ada ialah anda bercakap gitu. Ya, maknanya kita kata, ya tunggulah hati saya terbuka dulu, sekarang ni hati saya tak terbuka lagi. Ya, ada sebut gitu. Salah, salah lah ayat tu. Nah, masalah terbuka tak terbuka ni sebenarnya dirimu sendiri yang tak membuka. Itu sebenarnya. Ha? Hatimu sendiri tu tak membuka. Kalau mau buka, maknanya mau terimalah. Ya. Ha. Jadi kalau dia salahkan Allah Taala atau dia salahkan hidayah, kalau dia salahkan kata hati tak terbuka lagi gitu gini, itu maknanya dia sendiri ya sebenarnya. Ha. Dan dia akan dikira dosa pahalanya ikut pilihan dia tu. Ikut pilihan. Jangan dia salahkan apa nama Allah Taala ke, salahkan orang lain ke, benda ke, tak. Tak. Ha, gitu. Dia kata Allah Subhanahu Taala telah memberi syarat untuk mendapat hidayahnya dalam ayat 1 dan 2 surah Al-Baqarah tadi ialah dengan adanya sifat taqwa dalam hati seseorang. Oleh itu, seseorang itu tidak akan mendapat hidayah Allah kerana tidak cukup syarat dalam tanah tiada persediaan untuk menerima hidayah. Hal itu telah difirman oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang berikut. Yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Dia, yakni Allah, akan menyesatkan ramai orang dengan sebabnya, ya, sebab mana? Sebab perbandingan dengan nyamuk atau lainnya. Dan dia, yakni Allah, akan menghidayahkan ramai orang dengan sebabnya juga, perumpamaan-perumpamaan yang dibuat dalam Quran. Dan dia, yakni Allah, tidak akan menyesatkan dengan sebab perbandingan itu melainkan orang yang fasik. Melainkan orang yang fasik. Ha. Maknanya, guna hak jadi sesat ini ialah orang yang fasik. Kalau orang yang bersedia hati dia tu, diri dia tu untuk menerima hidayah ataupun ikut, ha, jadi dia akan dapat hidayah petunjuk lah. Ya, macam gerumit sikit. Dengan bahasa mudah kot kita kata, maknanya berdalih lah. Orang tu berdalih saja. Jadi hak berdalih tu tak betul. Gitu kan. Hak yang penting artinya, yang penting ialah Allah Ta'ala suruh benda. Allah Ta'ala suruh beriman. Allah Ta'ala suruh ta'at. Allah Ta'ala suruh ibadat. Kan? Allah Ta'ala suruh mengucap dua kalimah syahadah. Allah Ta'ala suruh terima Islam. Dah mu nak terima tak ni? Tak ambuh. Kalau tak ambuh, jawab dia. Yeah? Yang pilih kata tak ambuh tu, mu sendiri. Dan itu juga maknanya Allah Ta'ala tak beri hidayah. Ha, gitu. Kan? Itu juga maknanya Allah Ta'ala tak beri hidayah. Kan? Ha, yeah? Jadi pengaruh lain, kepentingan, ya, kebendaan, ya, ataupun dia rasa tak perlu untuk ikut, tak, ya, dia rasa tak perlu ikut, dia tak perlu agama, ya. Tengok di sebelah tu muka surat 4. Di bawah juga sambungan daripada huraian bab hidayah dengan kesesatan ni. Muka surat 4 lepas pada garis itu. Inna Allah la yahdil qaum az-zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Nah, jadi kalau hak jenis fasik, hak jenis zalim, ataupun ayat bawah tu inna Allah la yahdil qaum al-kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Nah, jadi kalau hak jenis fasik, jenis zalim, jenis kufur, nah, itu tak dapat hidayah, dia kata. Macam mana? Fasik ini, kalau disebut ulama, yang dikatakan fasik ini, orang yang mengekali dosa kecil, ataupun dia buat sekali dosa besar. Dia jadi fasik lah. Eh?